VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini Selasa 21 Maret 2023 yang juga bertepatan ya dengan Hari Hutan Sedunia. International Day of Forest diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan bagi bumi dan manusia sekaligus pentingnya untuk melestarikan hutan. Senang sekali kami yang bertugas malam ini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Korea Selatan pulihkan status perdagangan Jepang untuk tingkatkan hubungan. Aktivis demokrasi terkemuka Hong Kong ditangkap. Unjuk solidaritas Perdana Menteri Jepang ke Ukraina. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini. Berikut cuplikannya.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan telah meneliti kembali transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah hari ini secara resmi memberlakukan pemberian insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB roda 2. Sedangkan untuk roda 4 dan bus listrik akan diumumkan pada 1 April mendatang.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Selasa 21 Maret mengatakan bahwa pemerintahnya akan berupaya untuk memulihkan status perdagangan preferensial Jepang sebagai bagian dari usahanya untuk menyelesaikan perselisihan sejarah dan perdagangan dengan Jepang meskipun ada tantangan domestik. Dalam pernyataan panjang yang disiarkan televisi selama pertemuan Dewan Kabinet, Yoon membela tindakannya dengan mengatakan bahwa memutus hubungan dengan Jepang sama artinya dengan mengabaikan tugasnya karena kerjasama bilateral yang lebih besar sangat penting untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi Seoul. Saya pikir itu akan seperti mengabaikan tugas saya sebagai presiden jika saya juga menghasut sentimen nasionalisme dan anti-Jepang yang bermusuhan untuk menggunakannya dalam politik dalam negeri tanpa memedulikan situasi politik internasional yang parah saat ini, kata Yoon. Seorang aktivis pro-demokrasi Hong Kong ditangkap hari Selasa 21 Maret, hanya beberapa bulan setelah ia dibebaskan dari penjara karena melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional yang keras di kota itu. Kantor berita Reuters mengatakan Albert Ho, 71 tahun, diborgol dan dibawa dari rumahnya dengan mobil, menurut seorang saksi mata. Albert Ho pernah memimpin Hong Kong Alliance yang pro-demokrasi sebelum ia ditangkap pada tahun 2021 dan didakwa menghasut subversi. Ia mendekam lebih dari 1 tahun di penjara sebelum dibebaskan pada Agustus lalu untuk perawatan medis, menurut Reuters. Kantor berita Prancis AFP mengatakan mengetahui dari seorang sumber anonim bahwa Ho ditangkap dan didakwa karena diduga mengganggu saksi sewaktu ia bebas dengan jaminan. Saudara Albert Ho, Frederick, ditangkap sebelumnya bulan ini terkait penangkapan aktivis hak-hak buruh Elizabeth Tang atas dugaan berkolusi dengan kekuatan asing. Mereka telah dibebaskan dengan jaminan. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Selasa melakukan perjalanan ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam unjuk dukungan yang muncul sewaktu Presiden Rusia Vladimir Putin menerima pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan bahwa dalam lawatannya, Kishida akan menunjukkan respek terhadap keberanian dan kesabaran rakyat Ukraina yang bangkit membela tanah air mereka di bawah kepemimpinan Presiden Zelensky, serta menunjukkan solidaritas dan dukungan tak tergoyahkan untuk Ukraina sebagai pemimpin Jepang dan ketua G7. Pernyataan kementerian itu juga mengatakan Kishida akan menyampaikan penolakan Jepang atas perubahan sepihak Rusia terhadap status quo melalui invasi dan kekerasan. Kishida adalah pemimpin dunia terakhir yang melakukan kunjungan ke Ukraina dalam masa perang ini sejak Rusia meluncurkan invasi skala penuh pada Februari 2022. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Senin mengumumkan Amerika memberikan peralatan dan amunisi senilai $350 juta dalam paket bantuan terbarunya untuk Ukraina. Sementara para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Uni Eropa merampungkan rencana untuk memasok Ukraina dengan amunisi sambil memenuhi kembali persediaan amunisi mereka sendiri. Presiden Rusia Vladimir Putin menerima pemimpin Tiongkok Xi Jinping untuk hari kedua pembicaraan Selasa 21 Maret setelah Putin menyambut baik rencana perdamaian Beijing bagi penyelesaian perang Rusia melawan Ukraina dan memberi isyarat kepada para pemimpin Barat mengenai sejauh mana apa yang mereka sebut sebagai persahabatan tak terbatas. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pertemuan hari Selasa ini melibatkan berbagai subjek dan beberapa pejabat dari kedua negara. Dalam pidato pembukaan sebelum pertemuan tertutup hari Senin, Putin mengatakan Rusia sedikit iri dengan perkembangan pesat Tiongkok dalam beberapa dekade ini yang telah mendorongnya menjadi ekonomi terbesar kedua dunia setelah Amerika. Kantor berita Rusia kemudian melaporkan bahwa kedua pemimpin berbicara hampir 4,5 jam sebelum rehat untuk makan malam. Amerika Serikat menyambut baik kesepakatan antara pihak-pihak yang berperang di Yaman untuk membebaskan hampir 900 tahanan. Ini langkah penting yang dibangun karena lingkungan positif yang diciptakan oleh gencatan senjata di Yaman yang praktis menghentikan pertempuran selama 11 bulan terakhir, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Adrian Watson dalam sebuah pernyataan. Kami berterima kasih kepada utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grunberg dan Komite Palang Merah Internasional atas kerja keras mereka merampungkan perjanjian tersebut. Perjanjian pada hari Senin itu muncul setelah 10 hari perundingan di Swiss. Kesepakatan ini mencakup pembebasan 180 tahanan oleh pemberontak Houthi dukungan Iran sebagai imbalan atas pembebasan lebih dari 700 tahanan Houthi oleh pemerintah Yaman yang diakui internasional, menurut ketua delegasi Houthi.
It is important to remember that when the parties committed to the detainees exchange agreement, they made.
Utusan khusus PBB Grunberg mengatakan penting untuk mengingat bahwa ketika para pihak berkomitmen pada perjanjian pertukaran tahanan, mereka membuat janji bukan hanya satu sama lain, tetapi juga kepada ribuan keluarga Yaman yang telah hidup dengan pedihnya terlalu lama berpisah dari orang-orang tercinta mereka. Grunberg mengatakan kedua pihak sepakat untuk bertemu kembali pada pertengahan Mei untuk membahas lebih banyak pembebasan. Arab Saudi telah membebaskan seorang warga negara Amerika yang dijatuhi hukuman 19 tahun penjara karena cuitannya di Twitter yang mengkritik pemerintah Saudi. Saad El-Mahdi dibebaskan hari Senin 20 Maret dan berada di rumah bersama keluarganya di Riyadh, kata putranya. Mahdi yang berkewarganegaraan ganda Amerika Saudi itu ditangkap atas tuduhan yang mencakup bekerja untuk mendestabilisasi kerajaan dan mendanai terorisme pada tahun 2021 setelah bepergian ke Arab Saudi. Dana Moneter Internasional IMF telah menyetujui paket penyelamatan finansial hampir 3 miliar dolar untuk Sri Lanka setelah perundingan beberapa bulan dengan negara pulau di Asia Selatan yang ekonominya bermasalah itu. IMF Senin mengumumkan akan segera mengucurkan sekitar 333 juta dolar untuk Kolombo. Lembaga itu mengatakan Sri Lanka harus melakukan serangkaian perombakan ekonomi dan strategi anti korupsi sebagai bagian dari paket dana talangan tersebut. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan jumlah transaksi mencurigakan yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU menjadi Rp349 triliun. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan telah meneliti kembali transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hasilnya total nilai transaksi tersebut berubah dari Rp300 triliun menjadi Rp349 triliun. Mahfud menegaskan transaksi tersebut tidak semuanya melibatkan pegawai Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, tapi lebih banyak melibatkan orang di luar kementerian itu.
Memang jumlahnya besar, karena itu tadi menyangkut orang luar, menyangkut tindak pidana di luar, tapi ada kaitan dengan dalam. Nah,
Mahfud menambahkan telah terdapat sejumlah kesepakatan antara Kemenko Polhukam, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Kementerian Keuangan. Antara lain, Kemenkeu akan menyelesaikan laporan hasil analisis atau LHA dari PPATK yang diduga sebagai TPPU. Langkah ini akan ditempuh baik yang berkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan maupun pihak luar. Kata Mahfud, langkah ini juga seperti yang sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak yang berhasil menambah penerimaan negara Rp7,8 triliun dan Dirjen Bea Cukai sebesar Rp1,1 triliun. Mahfud menambahkan apabila dari laporan pencucian uang ditemukan alat bukti terjadinya tindak pidana, maka LHA akan ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pernyataan yang menyebutkan pihaknya tidak merespon laporan terkait transaksi mencurigakan dari PPATK. Menurutnya, Kementerian Keuangan baru menerima surat dari PPATK yang berisi dugaan transaksi mencurigakan pada 13 Maret 2023. Itu pun, kata dia, sebagian besar transaksi keuangan tersebut tidak berkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan, melainkan orang lain atau perusahaan.
Dari 300 surat tadi, 65 surat adalah berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Sejak tahun 2022, Jepang menghentikan impor kopi dari Indonesia karena menemukan residu insektisida dalam produk yang dikirim. Jika tidak ditangani serius, bahan beracun seperti pestisida, herbisida, dan insektisida akan mengancam posisi Indonesia di pasar kopi dunia. Berikut laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Lereng Sumbing dan Sindoro di Temanggung adalah salah satu pusat budidaya kopi di Jawa Tengah. Petani di kawasan ini mengombinasikan tanaman kopi dengan budidaya tanaman musiman untuk menambah pendapatan. Mukidi adalah salah satu petani yang juga produsen kopi yang menggunakan metode serupa.
Di Temanggung itu kan tanaman kopi Arabica itu kan tumbuh di ketinggian sekitar 800 mdpl ke atas gitu. Jadi rata-rata masyarakat di sini ini akan memadukan tanaman semusim. Ada tembakau, ada sayur yang lain kan gitu.
Sepertinya cara budidaya yang diterapkan Mukidi masuk akal bagi petani. Tanaman musiman menjadi pendapatan ekstra sebelum memanen kopi yang belum tentu bisa dipetik sepanjang tahun. Namun langkah itu ternyata beresiko, khususnya terhadap posisi kopi Indonesia di mata dunia. Tahun 2022, pemerintah Jepang menghentikan impor kopi dari Indonesia karena menemukan residu bahan kimia isopropan melebihi ambang batas 0,01 ppm. Isopropan adalah bahan kimia aktif hasil cemaran residu insektisida. Gabungan Eksportir Kopi Indonesia dalam pernyataan resminya mengatakan kehilangan pasar Jepang sangat merugikan Indonesia. Ekspor kopi ke Jepang mencapai 18.000 metric ton senilai 36 juta dolar Amerika Serikat. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Dr. Prayudi Samsuri mengakui isu residu isopropan dalam kopi Indonesia sangat mengganggu. Dia menyebut isu ini sebagai kampanye hitam yang menimbulkan hambatan ekspor.
Ini masih dalam tahap kita perbaikan di sisi hulunya. Jadi ada kandungan insektisida di yang biasa digunakan untuk membasmi semut itu terkontaminasi di biji kopi.
Peneliti di Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN, Dr. Pandu Laksono mengatakan sebenarnya petani kopi diuntungkan dengan sistem kontrak produksi. Hanya saja sistem kontrak membawa konsekuensi diterapkannya standar prosedur operasional. Dalam kaitannya dengan pestisida, insektisida, dan bahan sejenis lainnya, industri juga menerapkan standar yang harus dipatuhi. Pada kasus di mana muncul organisme pengganggu tanaman misalnya, kata Pandu, yang harus dilakukan sesuai aturan adalah pendekatan mekanis dan hayati.
Tapi kalau kita lihat di sini hasil riset yang kami lakukan pada 2020-2021, kita lihat bahwa petani kopi Arabica 55,8% itu masih menggunakan pestisida.
Riset itu dilakukan BRIN di kawasan Temanggung sebagai salah satu kawasan penghasil kopi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Beberapa bulan pertama tiap tahun merupakan saat yang paling menentukan bagi para calon mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk kuliah di Amerika, walaupun proses pendaftaran sebenarnya berlangsung jauh sebelum itu. Laporan berikut akan mengajak Anda mengikuti sekilas proses yang dilalui diaspora Indonesia dalam memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri masuk perguruan tinggi Amerika. Berikut laporannya lebih jauh bersama Ariono Arifin.
Berbeda dengan di Indonesia, proses pendaftaran calon mahasiswa ke perguruan tinggi Amerika dimulai jauh lebih awal, sebelum siswa duduk di tahun terakhir sekolah menengah tingkat atas, yaitu kelas 12 atau kelas 3 SMA. Semua berawal dari tes standar ketika masih di kelas 11 atau 2 SMA, yang disebut Scholastic Aptitude Test atau SAT. Tes ini menentukan bakat dan minat siswa. Hasil tes bakat tersebut akan disebar ke berbagai universitas di seluruh Amerika dan kemudian menjadi panduan bagi universitas-universitas tersebut untuk menarik minat siswa. Shirley Miner adalah pengajar SMA di sebuah distrik sekolah di Virginia, salah satu distrik terbesar di Amerika Serikat. Menurutnya, sejak masuk SMA, seorang siswa sudah harus memiliki gambaran seputar universitas yang mereka minati, sehingga begitu duduk di kelas 2 SMA, pilihan mereka sudah matang. Kepada VOA, guru SMA berdarah Indonesia itu menjelaskan bahwa selain hasil tes bakat, jenis pelajaran yang diambil oleh siswa serta prestasi mereka sepanjang SMA juga akan dilihat oleh universitas sebagai bahan pertimbangan guna menyaring para pendaftar. Di samping itu, seorang calon mahasiswa juga akan diminta menulis semacam personal statement dalam esai yang dapat membedakan kepribadian mereka dari calon mahasiswa lain karena pada umumnya universitas akan lebih tertarik pada pendaftar berkarakter bagus dan kuat. Shirley menambahkan bahwa sebagai guru SMA, ia juga diminta menulis surat rekomendasi oleh para siswa yang memerlukannya, karena sebuah universitas tentunya ingin mengenal lebih dalam seorang calon mahasiswa dari perspektif seorang pengajar. Salah satu bagian dari proses pendaftaran yang telah menjadi semacam tradisi di Amerika adalah campus visit, alias tur keliling untuk mengunjungi sejumlah universitas yang menjadi pilihan calon mahasiswa. Bagi Indra Susatyo, proses mengantar putri sulungnya, Aliza, untuk menuju perguruan tinggi tahun lalu sudah berlangsung jauh sebelum selesai bangku SMA. Kepada VOA, Indra berbagi seputar proses persiapan yang mereka tempuh bersama sebagai keluarga, termasuk mengunjungi kampus universitas yang telah menjadi pilihan anaknya.
Pada akhir tahun junior, pas high school, kita mulai set up tour ke sekolah-sekolah yang sudah anak kami Aliza tunjuk sebagai kandidat sekolah yang dia mau daftar. Ini membantu kita sekeluarga untuk mendapatkan perasaan bagaimana vibe sekolahnya, lingkungannya, dan orang-orangnya.
Sementara itu, Emir Amirullah yang tengah mempersiapkan putra sulungnya untuk masuk perguruan tinggi merasakan perbedaan dengan pengalaman ketika ia mulai kuliah di Indonesia pertengahan dekade 90-an.
Kalau di Indonesia, setahu saya itu biasanya proses pendaftaran kuliah tuh nunggu sampai udah lulus SMA, baru mulai proses-prosesnya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara proses pendaftaran calon mahasiswa ke perguruan tinggi Amerika dan Indonesia terletak pada jangka waktu serta persyaratan yang membutuhkan interaksi yang cukup intensif dari pihak pendaftar dan universitas penerima. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Penuntut kota New York yang pernah dikritik karena tidak mau menuntut Donald Trump tahun lalu, kini tampaknya sudah sangat dekat untuk menuntut mantan presiden itu dengan kejahatan. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Pada Sabtu, Trump mengatakan dia mengantisipasi akan ditangkap minggu ini berdasarkan tuduhan dari Jaksa Distrik Manhattan, Alvin Bragg. Jaksa di kota New York itu sedang menyelidiki apakah Trump memalsukan catatan bisnisnya dan menyembunyikan penggantian uang untuk mantan pengacaranya Michael Cohen. Pengacara ini membayar bintang film porno Stormy Daniels $130,000. Pembayaran ini dilakukan pada minggu-minggu terakhir dari kampanye kepresidenan Trump pada 2016 dan dimaksudkan untuk memperoleh kerjasama Daniels dalam menyembunyikan skandal perselingkuhannya dengan Trump, kata penuntut. Seorang juru bicara untuk Bragg menolak memberi komentar pada Sabtu. Di platform Truth Social, Trump mengatakan dia menduga akan ditangkap pada Selasa dan menyerukan kepada pendukungnya untuk melancarkan protes. Trump yang mencalonkan diri untuk nominasi calon presiden dari Partai Republik tidak mengatakan bahwa dia secara resmi telah diberitahu tentang tuduhan terhadap dirinya. Ia juga tidak membahas kemungkinan dakwaan dalam unggahan tersebut. Trump menyebut penyelidikan ini sebagai witch hunt atau usaha mencari-cari kesalahan. Cohen sebelumnya sudah memberi kesaksian Trump memerintahkannya untuk mengatur pembayaran itu. Cohen sudah mengaku bersalah pada Desember 2018 atas pelanggaran pendanaan kampanye dan tuduhan lain. Sementara itu, mantan Wapres Mike Pence berbicara dalam acara This Week di televisi ABC dan mengecam langkah kejaksaan itu.
The fact that the Manhattan DA thinks indicting President Trump is his top priority, I think, is just tells you everything you need to know about the radical left in this country. It just feels like
bahwa jaksa Manhattan berpendapat menuduh Presiden Trump merupakan prioritas utamanya. Saya rasa ini memperlihatkan bagaimana sikap kelompok kiri radikal di negara ini. Ini rasanya sebagai tuntutan yang dimotivasi politik.
Namun dia berpesan seandainya pendukung Trump hendak melancarkan protes, sebaiknya itu dilakukan secara damai.
Kelumpuhan yang diakibatkan oleh stroke kerap membuat penderitanya kehilangan harapan untuk kembali pulih. Namun sebuah penelitian terbaru memberikan harapan yang menjanjikan akan cara untuk mengatasi kelumpuhan pasien stroke.
Penyakit stroke membuat Heather Randulick tidak banyak bisa menggerakkan tangan kirinya, sehingga kegiatan sederhana seperti mengikat tali sepatu atau memotong makanan tidak bisa dilakukan.
Saya hidup dengan satu tangan di dunia yang semuanya menggunakan dua tangan. Anda tidak sadar betapa banyaknya hal yang harus Anda lakukan dengan dua tangan hingga Anda hanya memiliki satu yang berfungsi.
Untuk itulah, perempuan berusia 33 tahun asal kota Pittsburgh, Pennsylvania itu menjadi sukarelawan untuk sebuah eksperimen yang dilakukan untuk pertama kalinya di dunia, di mana para peneliti menanam sebuah perangkat elektronik yang menyengat saraf tulang belakangnya pada titik yang mengendalikan pergerakan tangan dan lengan. Ketika mereka menyalakan perangkat itu, ia dapat mencengkram dan memanipulasi benda-benda, seperti memindahkan kaleng sup, membuka kunci, hingga pada akhir penelitian di minggu keempat, ia dapat memotong daging steak. Alat itu bukanlah obat, karena kemajuan tadi menghilang begitu para peneliti mencabut implan tersebut. Penelitian perdana itu pun hanya diikuti Heather dan seorang penyintas stroke lainnya. Namun, hasil penelitian yang diterbitkan Februari lalu itu menjadi lompatan yang menjanjikan menuju pemulihan mobilitas tubuh dari jenis kelumpuhan yang sangat awam itu. Lektor University of Pittsburgh Marco Capograsso yang memimpin penelitian baru itu bersama para koleganya di Carnegie Mellon University mengatakan,
as soon as the simulation turned on,
begitu simulasi itu dinyalakan, mereka dapat langsung melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan sebelumnya, ungkap Marco. Hampir 800 ribu orang di Amerika Serikat menderita stroke setiap tahun, yang menjadi penyebab utama kelumpuhan. Bahkan, setelah rehabilitasi selama berbulan-bulan, lebih dari separuh penderita berakhir mengalami gangguan fungsi tangan dan lengan permanen, dari otot yang lemah hingga kelumpuhan lebih jauh. Kembali, Heather.
Before the trial, I honestly had no hope of.
Sejujurnya, sebelum percobaan itu, saya tidak berharap bisa pulih. Tapi sekarang, semua yang kami lakukan menghilangkan keputusasaan itu. Teknologi ini membantu saya pulih dengan cara yang tidak saya kira dapat dilakukan pasca stroke.
Dengan pendanaan Institut Kesehatan Nasional, Marco kini sedang meneliti lebih jauh pendekatan itu terhadap beberapa penyintas stroke lainnya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Bulan Ramadan tiba dalam beberapa hari lagi. Pasar Sorja di tengah kota Baghdad mulai dipadati pengunjung yang berbelanja untuk persiapan Ramadan mereka. Apa yang mereka siapkan dan apa yang mereka hadapi memasuki bulan puasa tahun ini? Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Pasar Sorja di tengah kota Baghdad, Irak, ramai oleh pengunjung yang berbelanja hiasan Ramadan, gula-gula, dan camilan manis tradisional, serta berbagai jenis makanan lainnya. Abdullah Jasim, karyawan di toko yang menjual hidangan manis itu, mengatakan,
selama bulan Ramadan, permintaan hidangan manis meningkat karena orang-orang berpuasa perlu energi. Saya berdoa keselamatan dan keamanan terjaga di Irak dan di seluruh dunia selama bulan suci ini.
Pengunjung pusat perbelanjaan utama di Baghdad tersebut sibuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Islam itu. Pada bulan ini, keluarga biasanya sering berkumpul. Begitu pula kumpul-kumpul meriah dengan teman-teman untuk berbuka puasa bersama kerap diadakan. Tetapi ada sebagian warga yang tidak larut dalam kehebohan berbelanja menjelang Ramadan kali ini. mereka mengalami keterbatasan dana karena krisis mata uang di negara mereka. Abu Husin, seorang warga Baghdad, menjelaskan.
Dolar شوي اثر اثر على السوق اثر على الناس لان قوته محدود والموظفين هم بالعراق يعني.
Perubahan nilai tukar dolar telah memengaruhi pasar dan orang-orang karena pendapatan mereka jadi terbatas. Dulu gaji dapat bertahan hingga 1 bulan, sekarang ini hanya cukup untuk menutup pengeluaran 2 pekan, 14 atau 15 hari setelah itu habis.
Di Masjid Sheikh Abdul Qadir Al-Jalani, di mana ratusan orang biasanya antre berjejer untuk mendapatkan makanan gratis, para karyawan telah menyimpan sejumlah besar makanan untuk memenuhi permintaan makanan yang meningkat selama Ramadan. Saat Hashim, pengawas dapur di masjid itu, mengatakan,
kami melakukan persiapan untuk bulan suci Ramadan karena jumlah hidangan yang kami berikan untuk kaum miskin akan meningkat.
Saat mengatakan, kebutuhan beras dan daging akan naik, masing-masing 100 kg. Selain roti, yogurt, dan kurma, pihak masjid harus menyediakan 60 kg lentil. Semua bahan makanan itu nantinya disajikan sebagai hidangan iftar yang akan disantap pada waktu berbuka puasa. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan potongan harga pembelian mobil listrik, harap bersabar. Pasalnya, pemerintah menunda pemberian insentifnya hingga 1 April mendatang. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah hari ini secara resmi memberlakukan pemberian insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB roda 2. Sedangkan untuk roda 4 dan bus listrik akan diumumkan pada 1 April mendatang.
Saya menjelaskan bahwa kebijakan program bantuan pemerintah untuk KBLBB roda 2 baik motor baru maupun motor konversi sudah dapat diluncurkan. Selanjutnya untuk KBLBB roda 4 ke atas termasuk bis, program yang kami sebut sebagai insentif fiskal akan diumumkan peluncuran kebijakannya tepat tanggal 1 April.
Proses penyelesaian tersebut, kata Luhut, terkait dengan bus listrik yang tingkat komponen dalam negeri atau TKDN belum mencapai minimal 40%. Meski begitu, penggunaan bus listrik ini disebut dapat berkontribusi lebih banyak pada lingkungan. Menurutnya, permasalahan terkait TKDN bus listrik akan diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian secara bertahap. Dalam kesempatan yang sama, Menkyu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebutuhan anggaran subsidi baik untuk motor listrik baru maupun konversi mencapai 7 triliun untuk 2 tahun. Menkyu Sri menjelaskan, nantinya masyarakat dapat menikmati potongan harga pembelian motor listrik baru dan konversi sebesar 7 juta rupiah per unitnya yang akan diberikan kepada 1 juta motor selama tahun 2023 dan 2024.
Dan demikian kebutuhan total anggarannya adalah 7 triliun. 2023 motor listrik adalah 200 ribu dan motor konversi sebanyak 50 ribu. Oleh karena itu, anggaran yang dibutuhkan adalah 1,75 triliun. Untuk tahun 2024, motor listrik baru sebanyak 600 ribu dan motor konversi sebanyak 150 ribu. Dengan demikian, kebutuhan untuk tahun 2024 adalah 5,25 triliun.
Adapun penerima manfaat subsidi pembelian motor listrik baru tersebut, kata Menkyu, akan diberikan kepada sektor UMKM, penerima KUR, penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik 450 hingga 900 VA. Sementara itu, penerima subsidi untuk motor listrik konversi tidak ada batasan. Namun, ia menekankan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk motor yang akan dikonversi apabila ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah. Yakni, motornya harus diproduksi di Indonesia dan memiliki TKDN minimal 40%. Produk motor listrik yang mendapat bantuan harus memenuhi persyaratan tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan pemerintah tersebut. Menkyu Sri juga menambahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi guna meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem KBLBB dan juga untuk meningkatkan minat masyarakat pada kendaraan listrik, khusus untuk tahun 2023 pemerintah memberikan dukungan insentif PPN untuk mobil dan bus listrik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 21 Maret 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti beragam berita hangat dan program menarik lainnya di situs kami www.voindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya.